ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი სანდრო ქეოხიშვილი. დილო მშვიდობისა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ანუ სათაო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც სოფლიოს 180 ქვეყანაზე ახო ლაპარაკი რამ რეიტინგში მოიცავს და კონკრეტული კვლევის მეთოდოლოგიის საფუძველზე ადგენს ცალკეულ ქვეყანაში კორუფციის აღქმის ინდექსს. როგორი არის აღქმა ამა თუ იმ ქვეყანაში? საქართველოს აქვს 56 ქულა, რაც შარშანდელთან შედარებით ერთი ქულით არის უკეთესი. ყველაზე დაბალი დონე 100 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ნაკლები კორუფცია, რაც უფრო ნაკლები მოკლედ ნოლისკენ, ანუ ნოლით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს, რომ მართალია ქვეყანას რეგიონში პირველი ადგილი უკავია, ეს მექთამეობასთან ბრძოლის ძველი მიღწევების შედეგია. საქართველოს ქულა საგრძნობლად არ გაუმჯობესებულა 2012 წლის შემდეგ, რაც ქვეყანაში ანტიკორუფციული რეფორმების სტაგნაციაზე მიუთითებსო. ქვეყანაში, რომელიც ერთ დროს რეგიონში კორუფციასთან ბრძოლის ჩემპიონი იყო, ახლანდელი მთავრობა ამ პრობლემასთან ბრძოლის ნებისმიერ მცდელობას ახშობს, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ანგარიში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ათობით შემთხვევა აღწერა, როცა მაღალი დონის კორუფცია გამოუძიებელი დარჩა. მსგავსი შემთხვევების ბუნებას, მასშტაბს და მზარდ რაოდენობას მიუყვართ შემაშფოთებელ დასკვნამდე, რომ საქართველოში მაღალი დონის კორუფცია კლეპტოკრატიის ფორმას იღებს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა და დასცენს, რომ ოფიციალური პირები სისტემატურად იყენებენ პოლიტიკურ ძალაუფლებას კრიტიკული ხმების, პოლიტიკური ოპოზიციის, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების ჩასახშობად. ასევე ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის აი 12 პრიორიტეტში ერთ-ერთი სწორედ კორუფციასთან ბრძოლა შეეხება და ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ. რეგიონში სულ 3 ქვეყანას აქვს გლობალურზე საშუალო ქულაზე 43-ზე მაღალი რეიტინგი. ეს არის საქართველო, სომხეთი და მონტენეგრო. ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები რეგიონში აქვს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს და ტაჯიკეთს. საგრძნობი წინსვლა არის 2017 წლის შემდეგ დაფიქსირებული სომხეთში, მოლდოვასა და უზბეკეთში. რეიტინგების შინაარსი, რომ განგვიმარტოთ, კონტექსტი ასევე და არც თუ შემთხვევით ცხადია ხსენება ევროკავშირის პრიორიტეტებისა.
პირველ რიგში ერთი შესწორება, რეალურად 0 არის ცუდი და 100 არის კარგი. ანუ
ხო, ბოლოსკენ რო წავედი, იქ მივხვდი, რომ ხო ის შემეშალა.
ანუ ჩვენ 56 ქულა საშუალოა.
53-ზე მაღალი თუა, ხო უკეთესი გამოდის 56. ბოდიშს ვეხდი და მადლობა.
ხო, ანუ რეალურად როგორი სიტუაცია ნახეთ, ამ რეიტინგის მიხედვით სოფლიოს, ანუ 180 ქვეყნის 2/3-ს აქვს 50 ქულაზე ნაკლები. ანუ ზოგადად სოფლიოში კორუფცია არის კარგი.
კარგად გრძნობს თავს.
ასეთი სიტუაცია არის. ხა, ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს შედეგი 56 არ არის ცუდი მთლიან სურათში, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დინამიკა, ხო? და ჩვენ რომ ნახოთ ბოლო 10 წლის შედეგები საქართველოსი ამ ინდექსში, ხედავთ, რომ არის, ვთქვათ, ესეთი სწორი ხაზი, ხო? ანუ არ არის გარღვევა და გაუმჯობესება. სწორედ ანუ ამას, ანუ თავარი დასკვნა, ვთქვათ, რაც შეიძლება გამოიტანოს ადამიანმა ამ ინდექსიდან, არის ეს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში არაფერი მომხდარა ქვეყანაში ისეთი, რაც ამ რეიტინგს წაწევდა წინ, ხო? ანუ რაღაცა ნახტომისებურ, ანუ მნიშვნელოვან დადებით ცვლილებას მოიტანდა. ასევე ჩვენი რეგიონი, რომელშიც საქართველო არის, ხო, ეს აღმოსავლეთ ევროპა და შუა აზია, ხო, პრობლემური რეგიონია ზოგადად, ამიტომ ჩვენი განმოსახედიდან ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ შევადაროთ თავი ევროპას, ხო? ანუ ამას ხშირად ვაკეთებთ. და ამ შემთხვევაში, ანუ მართალია, ვთქვათ, შუა აზიის ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ საგრძნობლად წინ ვართ, მაგრამ მაგალითად რო აიღოთ ევროპის საშუალო ქულა, ეს არის 66. საქართველოს აქვს 56, ანუ მთელი 10 ქულით ჩამორჩებით ევროპის საშუალო ქულას, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ევროპის რამდენიმე ქვეყანასაც უსწრებთ ცალკე აღებულს. ამიტომ, როგორც ამბობენ, ყველაფერი შედარებითია და ამ შემთხვევაში კორუფციასთან ბრძოლის, თქვათ, მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ გვაქვს საშუალო მაჩვენებელი, ხო? და ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ იცვლება. და მთავარი პრობლემა აქ რა არის, ნახეთ რომ როდესაც კორუფციას არ ებრძვი, ის ერგება სიტუაციას. ხო? ანუ თუ არ მიმდინარეობს მუდმივი ბრძოლა ამ პრობლემასთან, რომელიც ძალიან ცვალებადია, ანუ კორუფციის ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს, ხო, ერთ თქვათ ხრელს რო ჩაკეტავ ის ფორმა სიცვლის და სხვა მეთოდს ნახულობს, ხო? აი ასეთი ტიპის პრობლემა, ამიტომ როდესაც შენ 10 წელი ხარ გაჩერებული, ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ შენ მიშვებული გაქვს კორუფცია, თუ აქტიურად არ ებრძვი მას. და ჩვენ რეალურად სწორედ ამას უყურებთ მთელი ეს წლები, ხო, რომ არის თქვათ რაღაცა ტიპის კორუფცია, მაგალითად მექთამეობა, სულმანი მექთამეობა, კი ბატონო, კონტროლ ქვეშარი, ანუ ეს თქვათ 15-18 წლის წინანდელი რეფორმები მიღწევები დღესაც ნარჩუნდება.
სულმანი მექთამეობა ის რაც არის ყველაზე თვალსაჩინო მოქალაქეებისთვის, ხო?
მოქალაქეებისთვის, ანუ პოლიციელი დღესაც არიღებს ქთამს, კი ბატონო, ამას ყველა აღნიშნავს და რეალურად ჩვენი ეს შედარებით მაღალი ქულა ამ რეიტინგში სწორედ ამით
აიღებ და
მახსოვს კი. მაშინ ნუ პატარა ვიყავი, მაგრამ მახსოვს. და მაგრამ მეორეს მხრივ, ხო, ანუ ეს უფრო კომპლექსური ფორმები კორუფციის, ხო, რასაც ელიტურ ან მაღალ დონეზე კორუფციას ეძახიან ხოლმე, ეს ფორმები მიშვებულია, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ღრმავდება ეს პრობლემა.
მე მინდა რომ და სულთან დასაწყისში უნდა გვეთქვა და განგვემართა, კი ყოველ წელს შეიძლება ითქვას ამას ვაკეთებთ, მაგრამ მეთოდოლოგიაზე როგორ დგინდება კორუფციის აღქმა, ვის მიერ აღქმა, ან რის მიერ, ან რის მიხედვით არის ეს ინდექსი შედგენილი?
კი ბატონო, გეტყვით. ზოგადად კორუფციის გაზომვა არის ძალიან რთული, პირდაპირ მისი გაზომვა შეუძლებელია, ამიტომ არსებობს გვერდითი მეთოდები, ხო? არის მაგალითად ერთი მეთოდი, უშუალოდ მოქალაქეების გამოკითხვა. მიგიცია თუ არა ქრთამი, ანუ ესეთი არის. ანუ ეს კორუფციის აღქმის ინდექსი ეს არ არის, ანუ ეს სხვა მეთოდოლოგია არის. ამ შემთხვევაში ეს ინდექსი ეყრდნობა ექსპერტების მოსაზრებას. ანუ რა იგულისხმება? რეალურად აღებული არის 13 ინდექსი, სოფლიოში არსებული 13 სხვადასხვა ინდექსი, სანდო მაღალი რეპუტაციის მქონე, რომელსაც აქვს თითოეულ მათგანს აქვს კორუფციის რაღაცა გაზომის ელემენტი. ხო, მაგალითად შეიძლება ზომავდეს დემოკრატიას, ვთქვათ Freedom House-ი, მაგრამ იქ არის რაღაცა ელემენტები, რომლებიც კონკრეტულად მიემართება კორუფციას, ხო? კორუფციის აღქმის ინდექსი CPI იღებს 13 ამ წყარო ინდექსისგან ამ ინდიკატორებს და შემდეგ ასაშუალოებს და გამოყავს ვთქვათ ესეთი შედეგი, ხო? ანუ და რეალურად რა არის, რომ ეს ეყრდნობა რეალურად აი ამ სხვა ექსპერტებს, რომელიც თავის სფეროში წარმოებენ ამ მაღალი რეპუტაციის ინდექსებს, მათ ეყრდნობა, მათ შედეგებს და გამოყავს ერთი ციფრი, ასე ვთქვათ, რითიც შეიძლება ვთქვათ გამამარტიოთ შეძლების დაგვარად კორუფციის დონე. ეს არის მეთოდოლოგია. საქართველოს შემთხვევაში 6 წყარო ინდექსია, ისინი სხვადასხვა მიმართულებებს უყურებენ და მათი, თქვათ, ეს ერთობლივი ქულა არის 56.
ხო, ამდენად როცა ადამიანი კითხულობს მაგალითად იმას საქართველოს ნაწილზე, სამწუხაროა რომ იმედ გამაცრუებელია, უფრო სწორად ასეთი ამ სიტყვის შინაარსი, ის რომ ქვეყანა, რომელიც ერთ დროს იყო ანტიკორუფციული ჩემპიონი რეგიონში, ახლანდელი ხელისუფლება, მთავრობა ეფექტიანად, ანუ შედეგიანად კლავს ნებისმიერ შესაძლებლობას ამ პრობლემის დაძლევისა. მართველი ქართული ოცნების პარტია, რომელიც საზოგადოდ მიღებულია, რომ კონტროლდება საქართველოს უმდიდრესი ადამიანის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ, ამ პარტიას აქვს ხელში ჩაგდებული მიტაცებული სახელმწიფო ინსტიტუტები, სასამართლო, ძალოვანი უწყებები და რაც ნიშნავს ძალოუფლების ბოროტად გამოყენებას უმაღლეს დონეზე და იმას, რომ ეს რჩება დაუსჯელი. და ასევე ლაპარაკი არის და აღნიშნულია ის, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქტიურობა და არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციისა, ამან გამოიწვია აგრესიული რიტორიკა და თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე და აი ბოლოდროინდელი კამპანიაც კი არის ნახსენები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ვიღაცა შეიძლება არც, მაგრამ ვარაუდობ შეიძლება იფიქროს, რომ რა შუაშია, რა კავშირშია ეს კორუფციასთან, ანუ რატომ დასტურდება ამით კორუფციულობა ან კორუფციის არსებობა. და შეიძლება რომ მოპასუხოთ.
კი ბატონო. გეტყვით, აი სანამ მაღაზე გადავალთ, ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ ციფრებზე, ხო? ვთქვათ 16 საშუალო ქულა, არც თუ ისე ცუდია, ანუ ამას ხშირად იყენებენ
ხოლმე. ამაზეც კი.
თუმცა რეალურად ხო, ანუ აი ეს ანალიზის ნაწილი თქვენაც წაიკითხეთ, ხო? არის უფრო მნიშვნელოვანი. და ყველა ის ინდექსი, ანუ CPI-ის წყარო ინდექსი აიღეთ თუ სხვა, რომელსაც აქვს ანალიტიკური ნაწილი, ანუ მოყვება, ქულის ინტერპრეტაცია და ანალიზი, იქ სურათი არის ერთი და იგივე. სურათი არის ასეთი, რომ ქვეყანაში არის ყალიბდება კლეპტოკრატია ფაქტურად. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ კლეპტოკრატია ნიშნავს ქურდების მართლობას, ანუ ადამიანები არა ხალხს ემსახურებიან, არამედ საკუთარ ჯიბეს, ხო, ანუ აი ესეთი ისაც. და კლეპტოკრატიისთვის დამახასიათებელია, ანუ ერთ-ერთი პირველი, რასაც ესეთი სისტემა აკეთებს, არის ყველა აქტორი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება და საუბრობს კორუფციაზე, ხო, საუბრობს პრობლემებზე, კონკრეტულ მაგალითებზე. მათ ახშობს. ანუ ეს არის, ვთქვათ, ამ კლეპტოკრატიის მშენებლობის აუცილებელი პროცესი და წინაპირობა, ხო? ამის ამ კონტექსში შეგვიძლია დავინახოთ ის, რაც ხდება აი ამ თავდასხმებზე თქვენასაც ამბობთ. იმიტომ რომ ვთქვათ, რეალურად რო დააკვირდეთ, ვთქვათ, ვიზია თავდასხმა ზუსტად იმ ორგანიზაციებზე, იმ მედიებზე და იმ პირებზე, ვინც აი ამ ყველაზე მტკივნეულ თავარ მახასიათებელს დღევანდელი ვთქვათ ხელისუფლების იმ პრობლემაზე საუბრობს. სწორედ იმათკენ არის ეს იერიში, ხო? და ეს ძალიან ლოგიკურია აი ამ კონტექსტში.
ხო, ლოგიკური არის, მაგრამ მეც ხო სჭირდება ვფიქრობ განმარტება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რადიოში. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ კორუფციის ახქმების, ქვია, ჩვენ სულ ახქმის ინდექსს უძახით, მაგრამ ნუ იყოს როგორც უძახით და როგორც დავარქვით. და იყოს კორუფციის ახქმის ინდექსი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, დაახლოებით საათნახევრის წინ. და ვლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე, ცხადია, და ვლაპარაკობთ იმ შინაარსზე, რაც დევს ამ რეიტინგების უკან. რეიტინგს თავისთავად ნამდვილად არ აუშავს, არ არის ურიგო რეიტინგი, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დინამიკა არის შეჩერებული კორუფციასთან ბრძოლის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცხადია. ეს რეიტინგი თავისთავად კარგია და აღნიშნულია, რომ გამოვირჩევით, ასე ვთქვათ, მცირე რეგიონში. თუ კი ეს რეიტინგი არ უარესდება და გაუმჯობესებაც არის ერთი ქულით. პირდაპირ კითხავთ, როგორც წარმომიდგენია, რომ შეიძლება შეკითხვა დაგისვათ ვინმე. რა გინდათ მაშინ?
კი.
რა უნდა ამ საერთაშორისო გამჭვირვალობას?
ჩვენ
რატომ არ შეიძლება რომ ვიზე იმოთ ეს?
კი ბატონო.
მაჩვენებელი თუ არ ვიცი რა.
ხო.
ინდექსი.
რა ვიცი, მაშინ გამოგვივა სტაგნაციის ზეიმობა. სტაგნაციის ზეიმი. ხო, ანუ და ეს მე მგონი ჩვენ ამით არ უნდა დაკმაყოფილდეთ, ხო? მაგრამ აქ თავი რა არის, ნახეთ, რომ ის პრობლემები, რომელსაც CPI კორუფციის ახმის ინდექსის თქვათ ანალიზში არის აღნიშნული და ჩვენ წლები ავსაუბრობთ, ეს პრობლემები თუ არ მიუხედავთ ამ პრობლემებს, ისინი მხოლოდ გაიზრდება. აი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, ნახეთ, წლები ვთქვათ ავიღოთ, მაგალითად გავიხსენოთ ეგრეთ წოდებული შარმიშელის შეთანხმება.
გავიხსენოთ,
იქ იყო ცალკე პუნქტი.
კი
ბატონო, იქ იყო ცალკე პუნქტი კორუფციაზე? არისო. იქ იყო, ხო, უფრო სასამართლოზე, არჩევნებზე აქცენტი, ხო, ანუ რაც ასე ძალიან.
ყველა წელი იყო სასამართლო, რომ მე მგონი, როგორც მახსოვს.
ახლა გავიხსენოთ, რამდენიმე წელი გავიდა, 2 წელი გავიდა, 12 პრიორიტეტი, რაც წინაპირობა, პირდაპირ თქვათ, მოდით, რაც ევროკავშირმა, ევროკომისიამ მოგცა ჩვენ, ხო? აქ უკვე არის, შეიძლება ითქვას, ორი პუნქტი, რაც კორუფციას ეხება პირდაპირ, ხო? დეოლიგარქიზაცია და ასევე კონკრეტულად ანტიკორუფციული ინსტიტუციის შექმნა. ანუ ეს რეალურად ჩვენ არ გვიკვირს და წლები ამას ვამბობთ, რომ როდესაც ასეთ მაღალი დონის კორუფციის პრობლემას მისტინა ამდენ ნაბიჯები არ იდგმება, ეს პრობლემა ღრმავდება და უფრო და უფრო უარეს შედეგებს იწვევს, მათ შორის ის, რომ ახლა კორუფცია გახდა ფაქტიურად ევროკავშირში ინტეგრირების ერთ-ერთი ბარიერი, რომელიც უნდა გადავლახოთ და ამას უკვე ანუ ამის გარეშე ჩვენ ვერ დავახლოვდებთ ევროპას, ხო? ამიტომ აი ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ 56 ფულა კარგია, რაღაცა შევაქოთ ჩვენი თავი, ხო?
და
თქვათ, გადაუხადოთ პოლიციას, მადლობა რომ არიღებს ქთამს, რაც კი ბატონო, ეს ასეა უკვე დიდი ხანია. თუმცა ჩვენ თუ გავჩერდებით ერთ ადგილას, ხო, მაშინ რაღაც ადგება მომენტი, როცა ჩვენ უბრალოდ შეიძლება ის უკუსლაც კი დავიწყოთ, ხო? და სანამ ეს მოხდება, აუცილებელია კონკრეტული ზომების მიღება.
რაც შეეხება იმ ნაწილის, იმ ერთ-ერთი პრიორიტეტის შესრულების პროცესს, რაც შეეხება კორუფციასთან ბრძოლას. გარკვეული დინამიკა არის და გარკვეული ნაბიჯები იდგმება. როგორ აფასებთ თქვენ ამ ნაბიჯებს?
გეტყვით.
შეიქმნა, ანუ არის კანონი, მიღებულია შესაბამისი და ახლა მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია ხელმძღვანელის ამოწყებისა.
ანტიკორუფციული იქნება ახალი ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც რამდენიმე ფუნქციას აერთიანებს რეალურად. ეს არის ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი. თანამდებობის პირები რო ასაჯაროვებენ მათ ქონებას, ამას ამოწმებს. ასევე პოლიტიკური პარტიების ფინანსების მონიტორინგი იქნება. და თქვათ რამდენიმე ესეთი ფუნქცია არის გაერთიანებული. ეს ბიურო ამუშავდება სექტემბერში, ახლა მიმდინარეობს მისი უფროსის შერჩევა. ხო, აქ რეალურად პრობლემა რა არის, რომ ანუ ეს სწორი ნაბიჯია, ასე ვთქვათ, ასეთი ბიუროს შექმნა, ანუ ცალკე მდგომი ინსტიტუციის შექმნა, რომელიც ფუნქცია კონკრეტულად არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასეთი რაღაც არ ქონდა ჩვენ.
მე მახსოვს, ინიციატივა იყო ერთი წლის თუ მეტი ხნის წინ, საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ინიციატივად დარჩა. და იქ აქცენტი იყო იმაზე, რომ ეს უწყება უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. და თუმცა ეს არავინ არ აიტაცა მაშინ, არავინ ჯავინც გადაწყვეტილებისაც უნდა მიიღო. მაშინ დეპუტატების ჯგუფი იყო წარმდგენი.
დიახ, ამ კანონპროექტის შემოშვებაში ჩვენც ვიყავით ჩართული. ეს რეალურად კი ბატონო, არის 15-16 წლიდან მოყოლებული, ფაქტიურად არასამთავრობო სექტორი, ამას ვითხოვთ, რომ ეს გაკეთებულიყო. ხო, ასეთი რეფორმები ჩვენაერ ქვეყნებში მუშაობს კარგად, ამის მაგალითები ბევრი აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის უკრაინაშიც, ანუ უკრაინის თქვათ ერთ-ერთი თქვათ წარმატებული რეფორმების ციკლი სწორედ ანტიკორუფციულ ინსტიტუციების შექმნას ეხება, ანუ იქ არის ასეთი რეფორმები გატარდა და ეს მუშაობს, ასე ვთქვათ, ჩვენაერ ქვეყნებში. ჩვენც ამას ვითხოვდით, ანუ კი ბატონო, სწორი ნაბიჯია ეს შექმნა, თუმცა აქ თქვათ სამწუხაროდ მთავარი რაც არის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის არ გაკეთდა ჯერჯერობით.
თავარი დამოუკიდებლობა, ანუ
დამოუკიდებლობა, ორი პუნქტი არის: დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის გარანტია, მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
ანუ
ამ უფროს ბიუროს უფროს დანიშნავს პრემიერ-მინისტრი, რაც არ არის საკმარის გარანტია დამოუკიდებლობის. ჩვენ ვითხოვდით, რომ პარლამენტის როლი ყოფილიყო აქ გადამწყვეტი, ფართო კონსენსუსი პარლამენტში და ასევე რაც მთავარია, ჩვენ საუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე და როგორ ვებრძოთ მაღალი დონის კორუფციას, უნდა გამოვიძიოთ. მე უნდა გამოიძიოს, შესაბამისი უფლებით აღჭურვილმა ინსტიტუციამ. ხო, ამ შემთხვევაში ახალი ანტიკორუფციული ბიურო მას არ აქვს საგამოძიებო უფლებამოსილება, ამიტომ ამას ვერ გააკეთებს. ანუ ჩათვალეთ, რომ თქვათ პატარა ნაბიჯი არის დადებითი ისტორიის მიმართულებით, თუმცა მთავარი პრობლემა რჩება გვერდზე. ანუ ჯერჯერობით ასეთი სიტუაცია, თუმცა ეს ხდება ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულების ფარგლებში და ჩვენი პოზიცია ასეთი არის, რომ ჯერ კიდევ არის დრო რეალურად, საქართველოს წლევანდელი წელი აქვს ფაქტიურად, რომ ამ მიმართულებით კიდევ გადადგას ნაბიჯები და ჩვენ მოწოდება ყოველთვის არის, რომ ეს არ მიდი არ დაგმაყოფილდეთ და ზედმიწევნით შესრულდეს 12 პუნქტი და იქ პირდაპირ წელია, რომ დამოუკიდებლობა მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლა გამოძიება. ანუ ეს ორი ნაწილი აუცილებლად უნდა შესრულდეს.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი. არის ძალიან ცუდი რამ, შეთეშორის მათ შორის იმითაც, რომ ადამიანები, მოქალაქეები შეიძლება თვლიდნენ, რადგან მასებს არ ეხება, ანუ მასების ჩართულობას არ ითვალისწინებს მაინც და მაინც, ხო, რაღაც მოქმედებაში ამ თანხის გაწევ-გამოწევაში. თითქოს არ ეხება, ანუ არ მონაწილეობს მოსახლეობა ესე მასობრივად ამაში, მაგრამ განსხვავებით წვრილმანი კორუფციისგან, მაგრამ სინამდვილეში ყველას გვეხება ელიტური კორუფციის შედეგები.
კი ბატონო, მე ხო, პირდაპირ არ მონაწილე, ანუ ფაქტიურად მონაწილეობს, იმიტომ რომ თქო მათ აი ნებისმიერი გადასახადი რასაც იხდის მოქალაქე, ხო, ისეთ გროდება ბიუჯეტში და შემდეგ ის ფული არის რომელსაც იპარავენ. ამიტომ
კი ბატონო, ერთი ნაბიჯით მე მიყვარს ამის შეხსენება, კი
ბატონო. შეიძლება ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მოშორებულია ეს. ანუ შენი ხელიდან არ გადადის, თუმცა შენი ჯიბიდან
ხატავს, ხო?
ამიტომ ამის გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, კარგი, დიდი მადლობა სურათის სრულყოფისთვის, სხვა შორის იმის შეხსენება მიყვარს ხოლმე ყოველთვის მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენი შემოსავლის მეხუთეც ვაძლევთ სახელმწიფოს. აი ის რაც ჯიბეში უნდა გვედოს, ვიღებთ. და გადასახადის სახით ვაძლევთ მეხუთეც, ანუ 100 თუ არის, 120 თუ არის ჩვენი, იმ 20 უბრალოდ 100 თუ არის ჩვენი, 20 ვაძლევთ სახელმწიფოს და 80 ხრჩება და შემდეგ აი 20 შეკრებილი უკვე დიდი თანხები ნაწილდება ძალოუფლების მქონე პირებსა და მათ ახლოს მოტრიალე, ასე ვთქვათ, პირებს შორის.
აი კიდე რაღაც შეგვიძლია დავამატოთ.
და ამ ნაწილში გამჭვირვალება, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თანხების განკარგვის გამჭვირვალება და ამისი კონტროლი, სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ყველა სახელმწიფოში, არა მხოლოდ საქართველოში, რაღაც განსაკუთრებული კი არ გვჭირს სიხარბე. ყველას შეიძლება ასე ვთქვათ სიხარბე დაძლიოს ადამიანური სისუსტეა ნებისმიერ სახელმწიფოში, მაგრამ ამიტომ არის საჭირო დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და გამჭვირვალება სწორედ ამ ხარჯვის.
ამის მიღმა აი მოქალაქის ვთქვათ კითხვის სულისკვეთებიდან რომ გამოვიდეთ, ხო?
გამოვიდეთ. ანუ
მხოლოდ თანხებზე აქ არ არის ლაპარაკი. მაგალითად კორუფციას ბევრი ფორმა აქვს. აი ისეთი ფორმა გავიხსენოთ, რაც ყველას ეხება ქვეყანაში. ყველას. თითქმის ყველას.
აბა,
ნეპოტიზმი. ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო? ანუ დასაქმების ადგილას ეს შეიძლება იყოს კერძო სექტორში, ბიზნესში და საჯარო სექტორში.
კი, ორივე და.
ესე იგი, ადამიანები მასობრივად ჩვენ ქვეყანაში ინიშნებიან ნაცნობობით. ხომ ასეა? და ყველა ცდილობს რომ
ხომ ყველა მიცით ეგ
რომ მოგეკითხებით
აი ჩაგეკუჭავთ თუ არა ჯიბეში ვინმესთვის
ამ ყველა მომხდარ ასეთ სიტუაციაში, მე მგონია რომ მას ეგონა რომ ის დამსახურებულ ის იყო მოწინავე კანდიდატი და სხვა დანიშნეს და შემდეგ რომ უკითხავთ რატო დანიშნეს, იმიტომ რომ ის ვიღაცის ვიღაცა, ხო? ანუ აი ეს არის კორუფცია, რაც აქ ქთამის მიცემა ეს არ არის, ხო, ფულს არ ეხება, თუმცა რეალურად ადამიანების ცხოვრებას აზიანებს ძალიან მნიშვნელოვნად.
საბოლოოდ ფულსაც ეხება, ხო, ის ადამიანი იღებს შემოსავალს, რომელმაც არ დაიმსახურა თავისი
და ეს აი ეს მაგალითი, ეს არის როგორც დაბადონეზე, ანუ ნებისმიერ პატარა კომპანიიდან დაწყებული, თქვათ, ხო, ანუ ნებისმიერ მერიაში მუნიციპალიტეტში, ხო, ანუ ეს თქვათ, სისტემური პრობლემა არის, ისევე მაგალი დონის შემთხვევაში, ანუ როდესაც მინისტრი ინიშნება ამ ნიშნით.
აჰა.
და ჩვენ ქვეყანაში, თქვათ, მინისტრებს რო გადახედოთ, ეს არის როგორც წესი კონკრეტული ადამიანის პირადი ლოიალობით, ხო, და თქვათ, ხშირად დანათესავებით დანიშნული ადამიანები, ხო? ანუ ეს არის ნეპოტიზმი, რომელიც ძალიან უნებს ქვეყანას, როგორც ნებისმიერ, თქვათ, სოფლის დონეზე, ისევე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. ანუ ესეც არის კორუფცია და ესეც ძალიან გნებს ყველას.
სანდრო კევხიშვილი, ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. დიდი მადლობა, ბატონო სანდრო.
მადლობა თქვენ.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
გრევანდელი მიმოხილვა დაიწყოთ იტალიაში გამართული ევროპის ზამთრის მე-16 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალით, სადაც მოციგურავე კონსტანტინე სუპატაშვილმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი იტალიაში ჩვენ სპორტულ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა. ჩვენი დელეგაციის გამოსვლაზე რა სიტყვით?
რა თქმა უნდა, გვაყოფილები ვართ გამოსვლით. ეს სპორტსმენმა ვერცხლი მოიპოვა. ეს არის ფიგურის რეალში კონსტანტინე სუპატაშვილი. ძალიან ცოტა დააგლეო ჩემპიონი გამხდარიყო. ძალიან მობილიზებული ახალგაზრდა და სუპატაშვილის უნდა აღინიშნოს, რომ კონსტანტინე ასაკით ერთ-ერთი პატარა იყო იმაზე, ვის გამოდიოდი. ამ ასაკითი ძალიან სამიჯდავია, როდესაც ის არის რომ პატარა ასაკით გამოდი, ნაკლები მონაცემებია, რა თქმა უნდა, და უფრო ფსიქოლოგიურად მომზადებლები არ არიან. ჩვენ შემთხვევაში ძალიან კარგი ახალგაზრდა არის, მომზადებული არის და იღებს თავის მიზანი იცის, და არც ერთ ეტაპზე არ შეძრიკილა და ბოლომდე იბრძოლა. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება, რომ მეორე ადგილი დავიკავეთ. და რაც შეეხება თვითონ იტალიაში მეთექვსმეტე ფესტივალის თამაშებს, რა თქმა უნდა, მაღალდონეზე ჩატარდა, უფრო ზოგადები იყო ძალიან შორს ერთმანეთი და თუმცა თვითონ ორგანიზებული იყო ძალიან კარგად. ჩვენ დროშაღად მოგვეცა სახური ცერემონიის შემდგომ და ეს დროშა აუხსნებს იმას, რომ ჩვენ ყოველი მასპინძლები 20-25-ში უნდა ჩავატაროთ ევროპული ახალგაზრდული ფესტივალი, რომელიც გამართება ბაკურიანში და ჩვენ სამი ლოკაცია გვექნება. ეს იქნება ბათუმი, თბილისი და ბაკურიანი. ძირითადად ჩატარდება ღია სისქვეში. აქ საუბარი არის, რომ თხილამური დრბოლა იგივე იქ არის, რაც ჩატარდება და პირველ სამასთან ჩატარდება კასნა და ხურის ევროპული ბაკურიანი. ფიგურსიას უმასპინძლებს თბილისი, ესეთი გერმანული ბაკურიანი შენდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ბათუმი, რომელიც არის ეს აშენებული ფაქტიურად და იქ საჭიროებს მხოლოდ შეტანას თანადგარების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის ამასაკობრივი ჯგუფებისთვის, ერთ-ერთი საუკეთესო სხვადასხვა შეიძლება ითქვას, არამედ თუ ამასაკში ყველა ევროპული ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. თავრობასთან ერთად კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ერთობლივად ჩვენ ეს ღონისძიებას მიიღებთ. ეს ქვეყნის იმიჯია, გამოყოფილია ბიუჯეტიდან, ახლა ეს არის 100 მილიონი და უნდა დაიხადოს, ამ წლიდან დაიწყო ბიუჯეტში უკვე სასწრების მობილიზება და 25-მდე ეს ობიექტები უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა, თბილისში აშენდება ეს ობიექტი, იქნება სტანდარტული, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ზოგი სახელმწიფოებში ჩვენ მაინდამაინც კარათავ გამოვიყურები და ჩვენი ინიციატივით, ჩვენ თვითონ 2015 წელს ჩვენ ჩავატარეთ ახალგაზრდული ზაფხულის ევროპული თამაშები ძალიან კარგად მიიღო თბილისმა და სწორედ ზამთრის იგივე გამოზახილი იყო, რომ ჩვენ ბიზგიმიჩეთ ზამთრის სახეობებს და განავითაროთ და მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ. რა თქმა უნდა, ეს დარბაზები რაც აშენდება, რაც დარჩება იგივე სოფლიო ჩემპიონატი ბაკურიში, რომელიც 16-ში გაიხსნება და 5-ში დასრულდება, სოლვორში სოფლიოში ძალიან დიდი ღონისძიება, ეს ობიექტები ფაქტობრივად გამოადგება ჩვენ ახალგაზრდებს, ვინდა მეტი ბიზგიმიჩეთ ზამთრის სახეობებს.
დიდი მადლობა.
აძლევს თქვენს გაზანებოთ.
გაზანდებოთ. ინფორმაცია თბილისში ყინულის სასახლის აგების შესახებ უპირველეს ყოვლისა გაახარებს ჩვენს მოციგურავებს, სპორტის ამ ლამაზი პრესტიჟული სახეობის მესეურებსა და რასაკვირველია მრავალრიცხოვან თაყვანის მსევლებს. ახლა კი დაუბრუნდით ჩვენ სახლოვან თასლელ ბიძინა გუჯაბიძესთან ამური კვირის წინანდელ ინტერვიუს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბიძინა გუჯაბიძე საქართველოს სამთო-გიდების ასოციაციაშიც აქტიურად საქმიანობს და ჩვენი საუბრისას მაღალმთიან ნაჭერაში კოლეგებთან ერთად იმყოფებოდა სამთო გიდების შესარჩევ შეკრებაზე.
ძალიან სერიოზული პროფესია არის სამთო გიდი. და დიდი ხანია ვცდილობთ, რომ ეს პროფესია იყოს სახელმწიფოსაგან დაცული. რაცა იმას ნიშნავს, რომ უკვე ძალიან ბევრი უცხოელი გასტარბაიტერი შემოდის თავისი ჯგუფებით, რომელსაც არა აქვს არავითარი კვალიფიკაცია, არა აქვს არანაირი სწავლა გავლილი, უბრალოდ იციან გზა, მიმართულება იციან და ხავთ ხალხი მთებზე და უკვე მყინვარწვერზე, ყველაზე პოპულარულ მთაზე ევროპაში, იაფასიან 5000-იან წვერვალზე მეტი და მეტი ტურისტი ჩამოდის და ყავთ ასეთ უცოდინარ არაპროფესიონალ ხალხს. უკვე ხდება ავარიები, ეს სახელს უკეთებს ჩვენს რაიონს, ჩვენს თავს და ამას გარდა სამაშველო ერთფრენები, სამაშველო სამსახურს უწევს მუშაობა და თან ეს ყველაფერი ტურისტისთვის არის უმეტესად უფასო, ანუ ჩემი გადასახადის გადამხდელების, აი თქვენი ხარჯზე, არაპროფესიონალის შეცდომის გამო ჩვენ უხდით ფულს. ეს სადამდე უნდა გაგრძელდეს? იმის მაგივრად, რომ ეს შემოსავალი ჩვენმა ქართველმა გიდებმა იყონ, ჩვენმა მოსახლეობამ იყოს აქედან, ვიღაცა ჩამოდის იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვიცავთ ჩვენს თავს, ჩვენს ტერიტორიას.
ჩვენი მაშინდელი საუბრის ჩანაწერის ეს ფრაგმენტი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, დღეისათვის შემოვინახეთ და როცა ბიძინა გუჯაბიძეს ტელეფონით კვლავ დაუკავშირდი, უკვე თბილისში ბრუნდებოდა.
ჩვენი შეკრება, ჩვენი სწავლება დაამთავრეთ 2 დღის წინ და დაუბრუნდით ყველა სახლებში. შეკრებამ კარგად ჩაიარა. საბოლოო ჯამში ჩვენ დაგვწა 21 სტუდენტი მისაღები გამოცდების შემდეგ. კარგი ახალგაზრდები არიან და ძალიან ყოფილი დავჭით ყველანი.
მე მაინტერესებს თქვენი პირადი გეგმები, როგორია ალპინისტის კარიერა გაგრძელდება?
კი, გეთხვით ახლა რომ სხვა სპორტებისგან განსხვავებით ყოფილი მთამსვლელი ფაქტიურად არ არსებობს. მთამსვლელი ცდილობს რომ იაროს, შეიძლება ხა სპორტული ესეთი გასაკვირი დასვლები არ გაკეთდეს, მაგრამ შემთთვის პირადად თავი არის რომ ითან დავწე. მაში 63 წლისა ვარ და ჯერ კიდე დავდივარ მთაში და კიდე ბევრი გეგმები მაქვს. ეს გეგმები დამოკიდებულია მატერიალურ შესაძლებლობებზე რა გამოჩნდება. სხვა სპორტებისგან განსხვავებით ხელფასი ჩვენ სპორტისგან არ აგვაქვს, ანუ ჩვენ თვითონ უნდა ვიშოვოთ, ან სპონსორი, ან ჩვენ თვითონ უნდა გამოვიმუშავოთ მაში რა და ამის მიხედვით, ანუ გადაწყვეტილი ამ წუთში ახ ვთქვათ მომავალი წლის გეგმა, ანუ წლევანდელი სეზონის გეგმა ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ შეიძლება იყოს ასე რომ დავიდე პაკისტანში, ძალიან მინდა ათითელი ხდება იმ ტერორისტული აქტის შემდეგ რაც ნანგაპარბაძე მოხდა და რაღაც ჩვენი მეგობრები ვინც იქ ვიყავით გეგმავთ ამ ასვლას თუ გამოგვივიდა. თუ არა იმედი მაქვს რომ ნავალ პამირში ან ტიანშანზე ან ორივეზე ერთად თუ შევძელი კლიენტის დაყვანა რომ აი გზის ხარჯები და იქ ცხოვრების ხარჯები ავანას გაურო. თუ ესე არ გამოვიდა მაშინ უშბა აგერა გვაქვს და კავკასიონი აქ არის და აქ ქვივლი და საერთოდ ასეა სანამ თვითრინავში არ ჩაჯდები სადმე არ გაფრინდები არ არის გარკვეული ბოლო წუთებამდე.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. როჩა მოხვალთ ახალი ასულებიდან მერე კიდე შეხვდეთ ერთმანეთს, წარმატებას გისურვებთ და
ჯანმრთელობით. დიდი მადლობა, კარგად იქავით.
აგამკვირვებია ბიძინა გუჯაბიძე, ისე წვეროვალებზე რომ ფიქრობს, რადგან მათი დალაშქრა მხოლოდ გატაცება არა. მე არაერთხელ მომისმენია და წამიკითხავს, რომ ეს მუდმივი სიყვარულის დადასტურება. ახლა ფეხბურთსაც მივხედოთ და საფეხბურთო კლუბის გორის დილას სპორტულ დირექტორს ვანო ხორგუაშვილს მოუსმინოთ.
მივესალმები სპორტულ საზოგადოებას და მინდა გადაგიხადოთ დიდი მადლობა რომ გამოთქვათ ინტერესი ჩვენი გუნდის მიმართ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ გუნდს, როგორც მოგეხსენებათ, მესამე ადგილზე დავამთავრეთ სეზონი და შეფასდა ძალიან დადებითად. ამასთანავე მოვიპოვეთ კონფერენს ლიგაზე საგზური და ვესწრებით იქაც თავი არ შევირცხინოთ და ეტაპები გადავლახოთ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ფეხბურთელებს, რომლებმაც დაგტოვეს, როგორც კონტრაქტი ამოეწურა, ზოგი ისე რაღაც მიზეზების გამო წავიდნენ და მინდა მადლობა გადაუხადო, რამე თუ ძალიან ბევრი რამე გააკეთეს გუნდისთვის. ასევე დასაკვირველია ახალი სეზონიდან რამდენიმე ფეხბურთელი დავიმატეთ. ისინი არიან ჩიკაშუა, თევზაძე, ცეცხლაძე, ფარულავა, მახარობლიძე, კოშტალიუკი, ბექაძე, ბექამი და ოთხი ფეხბურთელი არის სინჯებზე. და ნახოთ, მზადება დაიწყეთ გორში 10 იანვრიდან. აქ გავიარეთ კარგი ნაყოფიერი შეკრება. ვითამაშეთ 4 საკონტროლო მატჩი სპაერთან, ვიჯორჯიასთან, მერანთან და სამტრედიასთან. მივემგზავრებით თურქეთში, სადაც გავმართავთ 4-ამხანაგურ მატჩს. პირველი თამაში გვექნება უზბეკეთის მესამე ადგილოსან ნასიფთან 7-ში, მეორე ყაზახეთის ორდობასთან 10-ში, უკრაინის ალექსანდრიასთან 13-ში და უკრაინის ინგულენსთან 16-ში. ესენი ყველა უმაღლესი ლიგის გუნდები არიან და ვფიქრობ კარგი სპარინგი იქნება. დაუბრუნდებით 18-ში და დაიწყებთ ჩემპიონატს 25 თებერვალს. პირველი თამაში გვიწევს თბილისის დინამოსთან. ჩვენი ამოცანა იქნება ისე საპრიზო ადგილები და ის უკვე გითხარით კონფერენს ლიგაზე, რაც შეიძლება მეტი ბარიერი გადავლახოთ.
ფეხბურთი და გაზაფხული ერთად გვიახლოვდება. ჭადრაკი კი მოგეხსენებათ, ყველა დროის კუთვნილება და ჩვენი სახელოვანი მოჭადრაკის ნანაიო სელიანის თასზე გამართული საქართველოს ჩემპიონატიც დაძაბული საინტერესო იყო. სპეციალისტების ასეთ შეფასებას ნანაიო სელიანიც იზიარებს.
მესამები რადიო მსმენელებს, რა თქმა უნდა, ადამიანურად ეს ცნობა ძალიან სასიამოვნო, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტურნირი იყო ძალიან ძლიერი შემადგენლობის, ქალებშიც და ვაჟებშიც პრაქტიკულად მონაწილეობდა ჩვენი მთელი საჭადრაკო ელიტა. ტურნირს ზედმეტ ინტერესს აძლევდა ისიც, რომ გამარჯვებულები, ერთი ქალი და ერთი ვაჟი, მიიღეს უფლება სოფლიოს ჩემპიონატზე მონაწილეობის სტრაფი ჭადრაკში, რომელიც როგორც წესი წლის ბოლოს იმართება ხოლმე. ზოგადად სტრაფი ჭადრაკი ეს არის ჩვეულებრივი წესებით, ოღონდ თამაშის კონტროლი არის შეზღუდული, მინიმუმ 10 წუთი და მაქსიმუმ 1 საათზე ნაკლები ითვლება სწრაფ ჭადრაკად. მასაც თავისი ისტორია აქვს, სათქვა 90-იანი წლების მეორე ნახევარში დაიწყო, თუმცა შემდეგ შეჩერდა და 21 საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო ამ სოფლიოს ჩემპიონატების სისტემატიურად ჩატარება და საკმაოდ პრესტიჟული ტურნირია, როგორც წესი მონაწილეობს სოფლიოს უძლიერესი მოჭადრაკეები. აი მაგალითად შარშან წლის ბოლოს დეკემბერში გამართა ალმაატაში სოფლიოს ჩემპიონატი ტრაპჭადრაკში და ბლიჩში და ორივეში გამარჯვებული კარსენი გამოვიდა, ანუ სოფლიოს ჩემპიონი. რაც შეეხება ჩვენს ტურნირს, როგორც მოგახსენეთ, მონაწილეობდა მთელი ქართული საჭადრაკო ელიტა, ნანა ძაგნიძე ჩვენი ქალთა ნაკრების ლიდერი მონაწილეობდა ვაჟთა შორის. რაც შეეხება გამარჯვებულებს, ქალებში გამარჯვა მერი არაბიძემ, საქართველოს ნაკრების წევრმა. მერი სტაბილური მოჭადრაკეა და ახლა აღმასვლა ჩემი აზრით და მე იმედი მაქვს რომ მისგან კიდე უფრო დიდ წარმატებებს მივიღებ და გავიხარებ. მეორე ადგილზე გავიდა მაკაფურცევაზე, მესამეზე ნიქაზე მირანდა. ეს სამივე მოჭადრაკე გამოცდილია და ანგარიშ გასაწევი ძალა ქართულ ჭადრაკში. ვაშა ტურნირში პრაქტიკულად მონაწილეობდა მთელი საქართველოს ნაკრები, გამარჯვა დათო ჯოჯუა. დათო ძალიან ძლიერი მოჭადრაკეა და ასევე გამოირჩევა იმითი, რომ არის ძალიან კარგი მწვრთნელი, ეხმარება ბავშვებს და მე ძალიან გამეხარდა მისი გამარჯვება. მეორეზე გავიდა გაიო ნიკაზიძე, რომელიც ამ ბოლო დროს დაუბრუნდა ჭადრაკს წარმატებებსაც აღწევს და მესამეზე გავიდა ჩვენი ნაკრების შეუცვლელი წევრი და ახლა საქართველოს ვაშა ნაკრების მწვრთნელიც ლევან თანცულაია. ასე რომ საჭადრაკო წელი დაიწყო, თბილისში უკვე ჩატარდა საქართველოს ვაშთა პირველობა, ჩატარდა სწრაფ ჭადრაკში საქართველოს ჩემპიონატი. ლევანდელი წელის დახუნცულია საჭადრაკო კალენდარი ბევრი დიდი ტურნირით. ახლა მიუნხენში მიმდინარეობს ქალთა მსოფლიოს გრან-პრი, სადაც ნანა ძაგნიძე მონაწილეობს, ჩვენ მათ გულშემატკივრობთ და რადიომსმენელებს ვთხოვ, რომ უგულშემატკივრონ ნანას. ძალს კიდევ ბევრი დიდი ტურნირი გველის, წარმატება უსურვოთ ჩვენს ნაკრებებს.
აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი გულით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ერთ ჩატბოტზე და ვნახავთ, რას ყვება იგი საქართველოზე. მოგასმენინებთ სტატიას გია დანელიას ფილმზე „აღარ იდარდო ბუბა“. ახლა გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას. დავით აღმაშენებელს ეწყინებოდა, რომ საქართველო ვერ აკონტროლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. რა არის ChatGPT და რას ყვება იგი საქართველოზე? სთხოვეთ და დაგიწერთ. მისი მოთხრობები, ესეები, ლექსები და ხუმრობები იმდენად დამაჯერებელია, რომ ადამიანის დაწერილი გეგონებათ. არა მხოლოდ თქვენ, არამედ დიდი ალბათობით მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსაც, რომლებისთვისაც სტუდენტების პლაგიატში გამოჭერა ახლა უდიდეს თავის ტკივილად იქცა. კომპანია OpenAI-ს მიერ შექმნილ ჩატბოტზე, ChatGPT-ზე, უკვე ამბობენ, რომ ის შეცვლის ბევრ შემოქმედებით პროფესიას. ზოგს კი საერთოდ გააქრობს. თავად ხშირად ამბობს, რომ უბრალოდ ხელოვნური ინტელექტია არ აქვს არც მოსაზრებები და არც პირადი პოზიცია. ის უბრალოდ ფლობს ინფორმაციას სხვადასხვა საკითხზე და აღარ იცის, რა ხდებოდა 2021 წლის შემდეგ. ჩატბოტი მეტყველებს რამდენიმე ენაზე, მაგრამ ქართული ჯერ კარგად არ ესმის და ვერც გამართულად გიპასუხებთ. რადიო თავისუფლება მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ელაპარაკა. ჩატ GPT ხშირად გვეუბნებოდა, რომ მისი პასუხები არ უნდა განვაზოგადოთ და მეტის გაგება თუ გვინდა ინფორმაცია ჩვენით უნდა მოვიძიოთ. მისი საუკეთესო პასუხები ამოვარჩიეთ და ზოგი სიცხადისთვის შევამოკლეთ. რადიო თავისუფლება. დავით აღმაშენებელს დღევანდელი საქართველო რომ ენახა რა სიტყოდა. ჩატ GPT. დავით მეოთხე იგივე აღმაშენებელი იყო მეფე, რომელიც საქართველოს მე-12 საუკუნეში მართავდა. მისი მთავარი მიზანი ქვეყნის გაძლიერება და გარე მტრებისგან დაცვა იყო. ამიტომ ალბათ ძალიან დაამწუხრებდა ის, რომ საქართველო ვერ აკონტროლებს თავის ორ რეგიონს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს, რომლებიც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდია და დანამდვილებით ვერ გვეცოდინება რა სიტყოდა. რადიო თავისუფლება. შენი ამოცანა რა არის? ჩატ GPT. ადამიანივით შევქმნა ტექსტი იმაზე დაკნობით, რასაც მომწერე. ეს შესაძლებელი გახდა ტექსტის დიდ მონაცემთა ბაზაზე ვარჯიშით. ამის წყალობით მესმის ენის სტრუქტურა, მისი კონტექსტი და ვაბრუნებ შესაბამის ზუსტ პასუხს. რადიო თავისუფლება. ადამიანი რომ იყო, როგორ იქნებოდი? ჩატ GPT. როგორც ხელოვნურ ინტელექტს არ მაქვს წარმოდგენისა და ფორმის შეცვლის უნარი. მანქანური სწავლების მოდელი ვარ და პიროვნული თვისებები არ გამაჩნია. ამიტომ გამიჭირდება იმის თქმა, როგორი გარეგნობა მექნებოდა. თუმცა ადამიანი რომ ვიყო, ალბათ ვიქნებოდი ადამიანი, რომელიც მოწადინებულია დაეხმაროს სხვებს და მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია. რადიო თავისუფლება. საქართველოში იცხოვრებდი? ჩატ GPT. ფიზიკური ფორმა არ მაქვს და მოგზაურობა არ შემიძლია. თუმცა საქართველოზე ვიცი, რომ ევრაზიაში, კავკასიის რეგიონში მდებარეობს. განთქმულია მრავალფეროვანი ლანდშაფტებით, კავკასიის თოვლიანი მთებითა და დასავლეთის სუბტროპიკული ტყეებით. აქვს მდიდარი ისტორია და კულტურა, ბევრი ისტორიული და არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობით. რადიო თავისუფლება. რა არის საქართველოში ყველაზე კარგი და ყველაზე ცუდი? ჩატ GPT. კარგი მხარეებია მაგალითად საოცარი და მრავალფეროვანი სამზარეულო, რომელიც ცნობილია მწვანილის და სუნელების გამოყენებით. მეგობრული და სტუმართმოყვარე ხალხი, ღვინის კულტურა და მისი დაყენების 8000-წლიანი ისტორია. ნეგატიურ მხარეებს შორის ხშირად ასახელებენ ძიმე ეკონომიკურ ვითარებას, მაღალ უმუშევრობასა და სიღარიბეს, პოლიტიკურ არასტაბილურობას და კონფლიქტებს მეზობელ ქვეყნებთან. კორუფციას მთავრობისა და საზოგადოებების სხვადასხვა სექტორში, საცობებს და გაუმართავ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დიდ ქალაქებში. რადიო თავისუფლება. საქართველოში მანქანას როგორ ატარებენ? ჩატ GPT. მანქანის ტარების კულტურა საქართველოში დასავლური და აღმოსავლური სტილის ნაზავია. ბევრი ადამიანისთვის მანქანა გადაადგილების მთავარი საშუალებაა. ქართველი მძღოლები საკმაოდ აგრესიულები არიან და ხშირად დაუდევრად იქცევიან. ამეტებენ სიჩქარეს, არიცავენ დისტანციას, მოულოდნელად იცვლიან ხაზს. ბევრი მძღოლი ყურადღებას არ აქცევს საგზაო მოძრაობის წესებს, წითელ შუქს და უხვებს იქ, სადაც არ შეიძლება. ბოლო წლებში გაამკაცრეს კანონები მოძრაობის წესების დარღვევისთვის და ჯარიმები. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ტარების კულტურა შეიძლება სხვადასხვა ქალაქსა და რეგიონში სხვადასხვა იყოს. ამიტომ ნუ მიიღებთ ამ ინფორმაციას როგორც განზოგადებას. რადიო თავისუფლება. ქართველები ევროპელები არიან? ჩატ GPT. გეოგრაფიულად საქართველო აღმოსავლეთ ევროპასა და დასავლეთ აზიას შორის მდებარეობს. მის კულტურაზე ზეგავლენა ორივე რეგიონმა მოახდინა. ქართველებს მიაჩნიათ, რომ გამორჩეული ერი და ევროპის განუყოფელი ნაწილი არიან. ქვეყანას აქვს ხანგრძლივი ისტორია, კულტურა და უნიკალური ტრადიციები, რომლებიც განსხვავდება მეზობელი ქვეყნებისგან. საქართველო ცდილობს ევროკავშირთან და სხვა ევროპულ ინსტიტუტებთან დაახლოებას. ამასთანავე ევროპის ცნება არამხოლოდ გეოგრაფიული, არამედ კულტურული და ისტორიულიცაა. ამიტომ არ არსებობს ევროპის ერთიანი საზღვარი. რადიო თავისუფლება. საქართველო დემოკრატიაა? ჩატ GPT. საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე პოლიტიკური პარტიაა. ქვეყანაში რეგულარულად ტარდება არჩევნები და ხელისუფლება შეცვლილა მშვიდობიანი გზით. თუმცა ქვეყნის დემოკრატიას ნაკლოვანებები აქვს. ხშირად ისმის ბრალდებები არჩევნების გაყალბებასა და პოლიტიკურ ჩარევაზე სასამართლო საქმიანობაში. ასევე პრობლემურია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. ზოგი ჟურნალისტი და ოპოზიციონერი ზეწოლისა და დაშინების მსხვერპლია. რადიო თავისუფლება. რუსეთი თუ ემუქრება საქართველოს სუვერენიტეტს? ჩატ GPT. 2008 წელს ორ ქვეყანას შორის დაიწყო ომი ორი მოწყვეტილი რეგიონის გამო. რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, რომელთაც საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილი არ აღიარებს. იქიდან მოყოლებული რუსეთმა დატოვა ჯარი რეგიონებში, რასაც ხედავენ როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის დარღვევას. ამასთანავე რუსეთს ადანაშაულებენ იმაშიც, რომ ხარს უჭერს სეპარატისტულ ჯგუფებს საქართველოს შიგნით. თანაც ის იყენებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ბერკეტებს ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე ზეგავლენისთვის. ამ ქმედებებს მიიჩნევენ საფრთხედ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. რადიო თავისუფლება. საქართველოში რუსეთის ეშინიათ ChatGPT. კონფლიქტებისა და რუსეთის მიერ სეპარატისტული მოძრაობების მხარდაჭერის გამო საქართველოში ბევრი უყურებს რუსეთს ეჭვითა და უნდობლობით. საქართველოში ბევრს ეშინია რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური ძალის, ისევე როგორც კიდევ ერთი აგრესიისა და ტერიტორიების დაკარგვის. თუმცა ვითარება რთულია და ამ დამოკიდებულებას ყველა ქართველი არ იზიარებს. ორ ქვეყანას შორის არის კულტურული, ეკონომიკური და პიროვნული კავშირი, თანაც ბევრ ქართველს სხვა აზრი შეიძლება ჰქონდეს. რადიო თავისუფლება. გახსენდება ქართველები, ვისაც რუსეთი მოსწონს. ChatGPT. ზოგ ქართველს ყავს რუსეთში ოჯახი, ან იქ ბიზნეს ფლობს, რის გამოც შეიძლება ქვეყანას უფრო დადებითად უყურებდეს. გარდა ამისა, ბევრი ქართველი შეიძლება იწონებდეს რუსეთის კულტურულ და ისტორიულ ზეგავლენას საქართველოზე. აფასებდეს მის წვლილს ლიტერატურაში, ხელოვნებასა და სხვა სფეროებში. თანაც ზოგ ქართველს უნდა რუსეთთან კარგი ურთიერთობა, რადგან სწამთ, რომ ეს ქვეყანას ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს და ასევე კარგად აისახება რეგიონში სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს განზოგადებაა და ამას ვერ ვიტყვით ყველა ქართველზე. დამოკიდებულებები რუსეთის მიმართ შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს. რადიო თავისუფლება. დაგვიწერე ჰაიკუ საქართველოზე. ChatGPT. კავკასიის მთები, უძველესი კულტურა, ღვინო და ნადიმები. საქართველო სამუდამოდ. რადიო თავისუფლება. იხუმრე საქართველოზე. ChatGPT. რისთვის გადაკვეთა ქართველმა გზა? იმისთვის, რომ ქვეყნის მეორე ბოლოში მოხვდეს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ხუმრობაა და ის სერიოზულად არ უნდა მიიღოთ. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია. დავით აღმაშენებელს ეწყინებოდა, რომ საქართველო ვერ აკონტროლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. რა არის ChatGPT და რა სწובה იგი საქართველოზე? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას აღარ იდარდო ბუბა, რომელშიც საუბარია გია დანელიას მიერ 1969 წელს გადაღებულ ფილმზე არ დაიდარდო. ტონინო გუერა წერდა, რომ გია დანელიას ფილმებს ყვავილების სუნი ასდის და რომ მას შეუძლია ქართული მტვერიც კი ელეგანტურად წარმოგვიდგინოს. ვფიქრობ, ფელინის ანტონიონის როზის ანგელოპულოსის სცენარისტი არ დაიდარდოს გულისხმობდა ვიზუალური თვალსაზრისით დანელიას გამორჩეულ ფილმს. თუმცა მხოლოდ იმიტომ არა, რომ მასში ბევრი მზე და ჰაერია. ელეგანტურობით ამ ფილმის ყველა სახეა გაჟღენთილი. არომატიკი, რომელიც ეკრანიდან იფრქვევა, გათრობს და გაბედნიერებს. არსებითად, არ დაიდარდო თავიდან ბოლომდე სევდიანი ლხინია, დაახლოებით ისეთი, როგორცაც ომარ ხაიამი აღწერს. ეს გული სევდით და ნაღველით ჭკნება და დნება, მაშ მოილხინე სანამ ლხინის გეძლევა ნება. ფილმის ცენტრალური ეპიზოდი სერგო ზაქარიაძის გმირის მოხუცი ლევანის გამოსამშვიდობებელი ქელეხი შესაძლებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა არა მარტო დანელიას, არამედ მთლიანად ქართული კინოს ისტორიაში. იშვიათია ჟანრების ასეთი მთლიანობა, განწყობათა ასეთი სისავსე, განსაკუთრებით სცენის ფინალში, როცა თრობა სრულდება და რეალობა მთელი თავისი სისასტიკით, თავისი უსამართლობით ხელახლა გამოეცხადება ლევანს. ხომ გახსოვთ, რას აკეთებს სერგო ზაქარიაძის გმირი? მოქეიფეებს ზურგში აქცევს, ატირდება და ფანჯარასთან მიდის. მის მოძრაობას თვალსადევნებს ახალგაზრდა კოლეგა ბენჟამენ ღლონტი. ერთი შეხედვით თავქარიანი კაცი, რომელიც მაინცდამაინც ვერ ერკვევა ყოფითი ცხოვრების წესებში, მაგრამ სამართლიანობის და მეგობრობის ფასი კარგად იცის. ბენჟამენი გალობას იწყებს. შენ ხარ ვენახი, ჯერ სუფრას მოეფინება, შემდეგ ის სწორედ იმ ტრიან პეიზაჟებს, რომლებსაც ყვავილის სუნი ასდით და რომელსაც საქართველო ჰქვია. ასე გადაიქცევა ბუბაკი კაბიძის გმირი შუამავლად თამაშსა და ცხოვრებას, გამოგონილსა და რეალობას, პირობითსა და ნამდვილს, შეიძლება ითქვას თეატრსა და კინოს შორის. დიდი ქართველი არტისტის, ჭეშმარიტად სახალხო არტისტის გარდაცვალების შემდეგ ხალხმა მისი ფილმების გადამეორება დაიწყო. როგორც ხვდები, ბუბას შემოქმედებაში ყველაზე პოპულარული სახე ვალიკო მიზანდარია, გია დანელიას მიმინოში. საქართველოშიც, სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, უკრაინაშიც ჩიტო გრიტოს ნებისმიერი ადამიანი დაამღერებს, ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს დანელიას ეს კომედია. თავად გია დანელიას გულისწყდებოდა, რომ არ დაიდარდო მისი საყვარელი ფილმი მიმინომ დაჩრდილა კიდეც. მეც უნდა გავიზიარო რეჟისორის წუხილი. ბუბა სწორედ აქაა ისეთი, როგორიც მიყვარს. ჭკვიანი, მგრძნობიარე, ლაღი და რაც მთავარია, ნაღდი ქართველის იმ სტერეოტიპებისგან თავისუფალი, რომლებიც წლების მანძილზე შექმნა ჯერ საბჭოთა და შემდეგ პოსტსაბჭოთა კულტურამ, ქართულმა და რუსულმა განსაკუთრებით. არ დაიდარდოს გადაღების ისტორია საკმაოდ უცნაურია და ცოტა არ იყოს იდუმალებით მოცულიც. არ არის გამორიცხული საბჭოთა კავშირში შეიტყვეს, რომ ფრანგები კლოდ ტილიეს წიგნის ბიძაჩემ ბენჟამენის ეკრანიზაციას აპირებდნენ და დაასწრეს ფილმის ავტორს, ედუარდ მოლინაროს. შეიძლება პირიქით მოხდა. ფაქტია, რომ 19 საუკუნის მიწურულს დაწერილი ტექსტის ორი კინოვერსია, საბჭოთა და ფრანგული, თითქმის ერთდროულად გამოვიდა ეკრანებზე. მეტიც, ორივე ფილმში ბენჟამენის როლს მომღერალი ასრულებს და არა პროფესიონალი მსახიობი. გია დანელიასთან ბუბაკი კაბიძე, მოლინაროსთან ჟაკ ბრელი. ამ არჩევანმა ფილმზეც იმოქმედა. თითქმის ყოველთვის მელანქოლიურმა ჟაკ ბრელმა ვერაფერი მოუხერხა მოლინაროს უსიცოცხლო ფილმს. ბიძაჩემი ბენჟამენი დაიკარგა კინოს ისტორიაში. არ დაიდარდო კი იქცა ქართველი ხალხის თავისებურ კოლექტიურ პორტრეტად, რომლის ცენტრალური გმირი, რა თქმა უნდა, ბუბაკი კაბიძის ბენჟამენია. რეზო გაბრიაძის შესანიშნავი სცენარის მიუხედავად, თავიდან გია დანელია, როგორც ჩანს, ცდილობდა მაქსიმალურად შეენარჩუნებინა ლიტერატურული პირველწყაროს სტილი. შესაბამისად, ბუბას კანდიდატურაც ბენჟამენის როლზე მყისიერად დაიწუნა. დანელი ამბობდა, რომ ბუბა გარეგნულად არ უხდება ამ როლს. წიგნში ბენჟამენი მაღალი, ქერა, ცისფერ თვალება კაცია. თანაც ფილმის მთავარ გმირზე არაპროფესიონალი მსახიობის დამტკიცება მეტისმეტად სარისკო იქნებოდა. მაგრამ ბუბამ არამარტო კარგად ითამაშა, მან შეცვალა თავად დანელიას სტილიც. არ დაიდარდოში რეჟისორი, რომელმაც სახელი გაითქვა ჯერ სერიოჟათი და შემდეგ ფილმით დავდივარ მოსკოვის ქუჩებში, ურთულეს ჟანრს, ტრაგიკომედიას შეეჭიდა. ბუბა თავისი გახსნილი ღიმილით და სევდიანი თვალებით იდეალურად მოერგო ტრაგიფარსის სტილისტიკას. მეტიც, არ დაიდარდოში მოსკოველი რეჟისორი გია დანელია, რომელსაც საქართველოში ფაქტობრივად არც უცხოვრია, გადაიქცა ქართველად, რომელმაც თითქოს ყველაფერი იცის თავის სამშობლოზე, მაგრამ სხვა კულტურის შვილია უკვე. ბუბაკი კაბიძე აქაც შუამავლად იქცა. არ დაიდარდოში ერთიანი სიუჟეტური ხაზი არ არსებობს. დანელიას მიზანი ამბის თხრობა არ არის, მას ადამიანების ქცევა აინტერესებს. არასტანდარტული ქცევა კი ასე თუ ისე აწყობილ გარემოში ღიმილს ბადებს და აძლიერებს კომიკურს. მაგრამ არ დაიდარდოში ამ ღიმილს ემატება დაკარგული ბედნიერების განცდა. დაკარგული სამოთხის და შეიძლება დანელიასთვის ესოდე მნიშვნელოვანი დაკარგული სახლის განცდაც. დისტანცია, რომელსაც ინარჩუნებს ავტორი თავის გმირებთან, მოსკოველი ქართველის დისტანცია საქართველოსა და ქართველებთან, აღსავსეა ნოსტალგიით, სევდით და, რა თქმა უნდა, ქართველების რომანტიზებით. არ დაიდარდოში სიცოცხლის სიყვარული იმდენად ძლიერია, რომ იქმნება ზღვარი ბედნიერებისა, რომლის იქით დასასრულია. ფიქრობ, სწორედ ეს აახლოებს ფილმს არამარტო კლოდ ტილიეს წიგნთან, არამედ მთლიანად ფრანგულ კულტურასთან, ფრანგულ კინოსთან, განსაკუთრებით ჟან რენუარის ფილმებთან. არ დაიდარდო ისევია ქართული ფილმი, როგორც ფრანგული, მაგრამ აქვე ჩნდება ერთი სერიოზული პრობლემა ქართული კინოსთვის და შესაძლებელია ყველასთვის, ვინც თავს ქართული კულტურის ნაწილად გრძნობს. რატომ უყვართ ასე ძალიან რუსებს გია დანელიას ფილმები? რატომაა, რომ დამპყრობელი ამ დღეებშიც კი, როცა საქართველოს დიდ არტისტს დაემშვიდობა, ბედავს და წერს: მან გაერთიანა რუსი და ქართველი ხალხი. იგი პირველ რიგში საბჭოთა არტისტია, იმ ქვეყნის შვილი, სადაც ადამიანებს ნაციონალური ნიშნით არ ყოფდნენ. არ დაიდარდო და მიმინო ეს ის საქართველოა, რომელიც დავკარგეთ. მეტიც დიდი ბოდიში, მაგრამ კიკაბიძეს ჩვენიანად მივიჩნევთ. ციტადის დასასრული. სიცოცხლის სიყვარული გამოხატული სიმღერებში, ღვინოსა და სუფრაში, არშიყის უნარში, არტისტიზმში, ყოველთვის იზიდავდათ რუსებს საქართველოში. ბუბა მათთვის ქართველი კაცის სიმბოლოც კი გახდა. ისევე როგორც მთელი ქართული კინო, განსაკუთრებით ქართული კომედიები იქცა სრულიად საბჭოთა კავშირისთვის ქართული ხასიათის მოდური გამოთქმა, რომ გამოვიყენოთ არამატერიალურ კულტურულ ძეგლად. არ დაიდარდო ერთგვარი დასაწყისია ქართული საბჭოთა კინოს ახალი გზის, როცა საბჭოთა აბსურდზე, ნაცრისფერ ყოფაზე, ერთფეროვნებასა და ერთნაირობაზე გამარჯვება ერთი სევდიანი ღიმილით გახდა შესაძლებელი. მაგრამ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ და ვაღიაროთ, რომ კინო, რომელიც ცდილობდა გადარჩენილიყო მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებით, ნელ-ნელა ეთნოგრაფიული მუზეუმის ექსპონატს დაემსგავსა. ეზოპეს ენა და ფოლკლორულ ტრადიციებზე მიბმა ინფანტილიზმს უფრო გამოხატავდა, ვიდრე ზრდასრულობას. მერე მოვიდა დრო, როცა დამპყრობლის მოტყუება საჭირო აღარ გახდა. თრობის ხანა დასრულდა. ახალმა რეალობამ გამოხატვის ახალი ფორმები მოითხოვა. აღმოჩნდა, რომ ასეთი ფორმები ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს. საბჭოთა სისტემაში წარმატებულ არტისტებს ახალი რეალობის აღიარება არ სურდათ. ამიტომ თაყვანისმცემელი მხოლოდ რუსეთში დარჩათ, იქ სადაც თუნდაც თბილისოს ქართულ-რუსულად შეასრულებდნენ. მაგრამ ბუბა კიკაბიძემ ამ როლზე უარი თქვა. მან შუამავლის როლიც კი დათმო, რადგან გამოცდილება ჰქონდა და იმის ცოდნაც, რას მოითხოვს დამპყრობელი ქართველი არტისტისგან. 2008 წელს წრე შეიკრა და ბუბა კიკაბიძე დაუბრუნდა თავის ბენჟამენ ღლონც, კაც, რომელსაც უყვარდა სიცოცხლე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად უყვარდა თავისუფლება. მოასწრო და თავისუფალი გარდაიცვალა, წუხილით უკრაინაზე და დარდით საქართველოზე. უკანასკნელ გზაზე კი სწორედ ის ხალხი გახვა, ვისაც მასავით თავისუფლება უყვარს. ზღვა ხალხი. ასე რომ აღარ იდარდო ბუბა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „აღარ იდარდო ბუბა“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.